Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ հորվա գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Խորհրդարանը դեմ քվեարկեց ՀՀ դրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրված Գոր Հովանիսյանի թեկնածությանը։
Կապաստը թղթային ահագին մեծ շփոթ։
Ոստիկանությունը նշում է հիմնադրման 101 ամյակը։
Մեկ տարի առաջ այսօրը մենք իրար հետ էինք շալարերի տարբեր կողմերում։
Պաշտոնական Բաքուն դրական է գնահատում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որի ընթացքում կողմերը առաջին անգամ մարդասիրական հարցերով պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել։ Դիմացել էր պատերազմներին, հեղափոխություններին փլուզվել խաղաղ ժամանակաշրջանում։ Ֆրանսիայի իշխանությունները խոստանում են վերակառուցել հրդեհից տուժած Փարիզի Աստվածամոր տաճարը։ Այսօր այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլ Լեանին.
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ցավակցական նամակ է հղել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին ապրիլի 15-ին Փարիզի Աստվածամոր տաճարում բռնկված հրդեհի կապակցությամբ։ Հայաստանը իր համերաշխությունն է հայտնում ֆրանսիացիներին և կիսում նրանց զգացմունքները։ Միաժամանակ լիահույս ենք, որ բոլորիս համատեղ ջանքերով կձեռնարկվեն անհրաժեշտ քայլեր տաճարի նախկին տեսքը վերականգնելու նպատակով, նշվում է վարչապետի ուղերձում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեք հավաստիացրել է, որ տաճարը կվերականգնվի։ Երեկվա հրդեհի հետևանքով փլուզվել է տաճարի սրածայր աշտարակը և տանիքի մեծ մասը։ Չի բացառվում, որ հրդեհը առնչություն ունի տաճարի տարածքում իրականացված վերանորոգման աշխատանքի հետ։ Իրավապահները հետաքննություն են սկսել հրդեհի հասցրած վնասի ամբողջական ծավալը, դեռ չի գնահատվել, զոհեր չկան։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը հաղորդել է, որ ապրիլի 18-ին նախարար Ուիլյամ Բարը կհրապարակի 2016 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության հարցով հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյոլերի զեկույցի մեծ մասը։ Նախարարը նշել է, որ որոշ հատվածներ կխմբագրվեն կամ չեն ներառվի փաստաթղթում։ Ըստ նախարարի զեկույցը վկայում է, որ Դոնալդ Թրամփի և ռուսների միջև շահերի բախում չի եղել։ Ինքը Թրամփը հայտարարել է, որ իրեն վերագրվող բոլոր մեղադրանքները հոդս են ցնդել։ Դեմոկրատականները պահանջում են հրապարակել զեկույցի ամբողջական տարբերակը։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատը պետական դուման ընդունել է ինքնիշխան համացանցի վիճահարույց օրինագիծը։ Դրա քննադատների համոզմամբ Կրեմլը նշված օրինագծով ցանկանում է կառավարության հսկողության տակ վերցնել ինտերնետը։ Օրենքի ջատագովները պնդում են, որ ինքնիշխան համացանցը թույլ կտա խթանել համաշխարհային համացանցի ռուսական հատվածի Ռունետի անկախությունը։ Հարավային Կորեայում նշում են Սևոլ անվամբ ուղևորատար լաստանավի կործանման 5-րդ տարելիցը։ Աղետի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 300 մարդ, մեծ մասը երեխաներ։ Սևոլի նավապետ Լի Ջունսեկը մեղադրվել է հանցավոր անփութության համար և դատապարտվել է 36 տարվա ազատազրկման։ Ռուսաստանի դատարանը 63-ամյա նորվեգացի Ֆրոդե Բերգին լրտեսության մեղադրանքով դատապարտել է 14 տարվա ազատազրկման։ Դատախազը հայտարարել է, որ Բերգին բռնել են հանցագործության տեղում, երբ նա պետական գաղտնիք հանդիսացող փաստաթղթեր է ստացել ռազմական հաստատության աշխատակից Ալեքսեյ Ժիտնյուկից։ Վերջինս անցյալ տարվա դեկտեմբերին ճանության մեղադրանքով դատապարտվել է 13 տարվա ազատազրկման։ Բերգը չի ընդունում մեղադրանքը և պնդում է, որ տեղեկություն չի ունեցել փաստաթղթերի բովանդակության մասին և ենթադրել է, որ ընդամենը փող է փոխադրում։
Արմեն, շարնակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ազգային ժողովը դեմ քվեարկեց ՀՀ-դրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրված Գոր Հովանիսյանի թեկնածությանը։ Գերմանաբնակ իրավաբանը նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից այդ պաշտոնում առաջադրված երրորդ թեկնածուն է։ Նախորդ երկուսի ընտրությունն էլ նախկին խորհրդարանի հանրապետական մեծամասնությունն էր տապալել։ Գայանե Սարիբեկյանն է հաղորդում։
Գերմանաբնակ Գոռ Հովանեսյանին խորհրդարանն այսօր չընտրեց սահմանադրական դատարանի դատավոր։
Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփը, հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց, քվեատուփում առկա էր 101 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր ճանաչվեցին 2-ը։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կոմ 24-75։
Շնորհակալություն, որոշումը չի ընդունվել։
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Հովանեսյանի թեկնածությունը սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր պաշտոնում առաջադրել էր նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Առաջադրվել էին նաև մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը և փաստաբան Մարտին Մանուկյանը, սակայն նախագահ Սարգսյանի ընտրությունը կանգ էր առել Գոռ Հովանեսյանի թեկնածության վրա։ Վերջինս ապրում և աշխատում է Գերմանիայում։
Հարգելի խորհրդարան, ես միաժամանակ նաև գիտակցում եմ, որ ինքս որոշակի զոհողության եմ գնում իմ այս քայլով, ես պատրաստ եմ հրաժարվել իրավունքի ոլորտում, առաջատար երկրում, Գերմանիայում, իմ գիտական կարիերայից, իմ ընկերներից, իմ գործընկերներից և շատ այլ բաներից, և դա միայն մեկ նպատակի համար, ես ուզում եմ իմ ներդրումն ունենալ հայկական իրավունքի զարգացման մեջ։
Արդյոք թեկնածուին Հայաստանը բերել միայն սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր պաշտոնի մրցույթը, հետաքրքրվեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյանը։
Բոլոր այն դեպքերում, երբ որ ես որևէ հնարավորություն կտեսնեմ, որ կկարողանամ իմ մասնագիտական գիտելիքներով ու փորձառությունով օգտակար լինել մեր երկրին, ես ցանկացած ժամանակ պատրաստ եմ վերադառնալ Հայաստան։
Որպես ավակնգերոջ ուղղակի պետք է խնդրեի ու հորդորեի, որ Հայաստան վերադառնալը զոհաբերություն մի համարեք։
Իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Գևորգյանին հուզում էր, թե մարտի 1-ի ոչրագործության ժամանակ ինչ ապրումներ է ունեցել Գոռ Հովանեսյանը և ինչպես է դա արտահայտել։
Ես պիտի ասեմ, որ մարտի 1-ին կոնկրետ այդ շրջանում ես չեմ եղել Հայաստանի Հանրապետությունում ու լուրերով եմ հետևել այդ դեպքերին, ու ես կարելի ասել, ես սարսափած էի, ես այնտեղ զանգում էի տուն, որպեսզի իմանամ, ով իմ հարազատները այդ ամեն ինչի մեջ չեն խառնել կամ ինչ է կատարվում ընդհանրապես։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը պարզաբանեց, որ Գոռ Հովանեսյանի փաստաթղթերը պատշաճ ներկայացված չեն, ինչը կասկածի տակ է դնում այն պահանջը, որ թեկնածուն 15 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն պետք է ունենա։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը մանրամասնեց, թե փաստաթղթերի մի մասը ներկայացված է եղել գերմաներենով, և այլ անճշտություններ են եղել։ Թեկնածուին առաջարկել են շտկելուց հետո էլ, ըստ Միրզոյանի, փոխվել են որոշ տվյալներ։
Եվ հիմա այս հարցն ա ձեր դատին, այստեղ կարծում եմ ոչ միայն քաղաքական որոշման հարցը, ոչ միայն մասնագիտական, այլև շատ հստակ ես ինքս տեսնում եմ ազգային ժողովի որպես ինստիտուտի նկատմամբ մերից ունեցած հարգանքի։ Շատ կան շատ լավ թեկնածուներ, որոնք այս կամ այն առումով մի քիչ չեն համապատասխանում, մեկի մի ստաժը չի լիքում, մեկի մի իմացած լեզուն կամ չգիտեմ ինչ։ Հիմա մենք ամեն անգամ պիտի ոտնահարենք էս հարցը, անտեսենք էս հարցերը։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը դրական էր տրամադրված։ Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, որ Գոռ Հովանեսյանը լավ թեկնածու է և կապ չունի ոչ նախկին, ոչ գործող իշխանության հետ։
Եթե ինձ հարցնեք, ես զուտ այն հանգամանքը, որ արդեն նշեցի, որ թեկնածուն անկախության չափանիշներին քաղաքական որևէ ասոցացում չունենալու հետ կապված բավարարում է, միայն դա բավարար է, կարծում եմ, նաև Գերմանիայում փորձը, որ մենք մեր սահմանադրական դատարանում դատավորներից մեկին էլ ունենանք, օրինակ, պարոն Գոռ Հովանեսյանի դեմքով և նրա մասնագիտական ունակություններով։
Ես մեծ սիրով կուզենայի օգնել մեր երկրին սահմանադրական իրավունքի և հատկապես ընդհանրապես իրավունքի զարգացման ոլորտում, ու իմ կարծիքով այդ նպատակին հասնելու համար ամենակարճ ու ամենաարդյունավետ ճանապարհը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնի ընձեռած հնարավորությունն է։
Գոռ Հովանեսյանը նախագահ Սարգսյանի առաջադրած երրորդ թեկնածուն էր, Էմիլ Բաբայանի և Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունները Արմեն Սարգսյանը առաջադրել էր դեռ նախկին գումարման ազգային ժողովում, սակայն երկուսի ընտրությունն էլ տապալվել էր։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում այսօր հերթական սուր լեզվակռիվն էր տեղի ունեցել, այս անգամ էլ իմ քայլի և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների պատգամավորների միջև վիճաբանությունը սկսվել է զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացրած փոփոխությունների շուրջ ընդդիմադիրները, հիշեցնեմ, առաջարկում են առաջնագիծ ուղարկել միայն պայմանագրային զինծառայողներին, այլ ոչ թե 18 տարեկան շարքայիններին։ Ադրբեջանի մեծամասնությամբ երկրորդ ուժի որոշ ձևակերպումներ իշխանական ճամբարում պոպուլիստական են որակել, ինչին էլ հաջորդել է փոխադարձ մեղադրանքների տարապ։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Գայանե Սարիբեկյանին։
Ազգային ժողովի հերթականիսն այսօր մեկնարկեց թեժ մթնոլորտում, կրքերը բորբոքվեցին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագծի շուրջ։ ԲՀԿ-ն առաջարկում էր զինվորին առաջնագծում արտական հերթապահություն թույլատրել ներկայիս 6 ամսվա փոխարեն 1 տարվա զինվորական փորձառություն անցնելուց հետո։
Մենք պնդում ենք, որ առաջնագծում չպիտի ծառայեն 18 տարեկան զինվորները, առաջնագծում պիտի ծառայեն բացառապես եւ միայն պայմանագրային զինվորները։ Հարցը քննարկել ենք պայմանագրային զինվորների հետ, հարցը հանգամանալի քննարկել ենք նաեւ ռազմական ոլորտի մասնագետների հետ։
Ազգային ժողովի իշխող մեծամասնությունն իմ քայլը խմբակցությունում սա խնդրի լուծում չեն համարում։ Առայժմ միայն պայմանագրային զինծառայողներով առաջնագիծը պահել չեն կարող, հիմնավորեց իշխանական պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը։
Դե ճիշտ է, որ պայմանագրային զինծառայողներն են, բայց մեր ուժը պայմանագրային զինծառայողների ոչ մակարդակ է, ոչ այսօր հնարավորություն է, ոչ էլ աշխատավարձը չի կարող ապահովի մեր պետությունը։ Մենք այսօր պետք է ամեն ինչ անենք, պատրաստենք պատերազմ պարզացնել, մենք ձեզ բարձր ամբիոնից վախենալու, քաշվելու բան չկա։
Ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովը նախագծին բացասական եզրակացություն էր տվել։ Նախագիծը նիստի օրակարգում էլ չընդգրկվեց, իշխող մեծամասնությունը դեմ քվեարկեց։ ԲՀԿ-ից արձագանքեցին կոշտ ելույթներով։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Համազազ Դանիելյանը պատասխանեց ԲՀԿ-ականերին, նրանց մեղադրելով պոպուլիստական ելույթների համար։
Այսօր մենք լսում ենք ելույթներ Գևորգ Պետրոսյանից ողջամտության մասին, Նաիրա Զորաբյանի զոմբիների մասին, ԲՀԿ-ի մասին, որ դեմ եղել նախկինին։ Լուրջ եք ասում, ժողովուրդ։ Ուրեմն, մի ընդհատեք։ Ակնհայտ է, որ մարտավարությունը ընտրված է սաբոտաժ անելու։
Պատասխանը չուշացավ, Նաիրա Զորաբյանը մոտեցավ ամբիոնին։
Կներեք ձեր անունը, Համազազ։ Համազաս, մի քիչ զուսպ եղեք, մի եղեք այդքան մեծամիտ, ամեն օր պարտական եղեք Նիկոլ Փաշինյանին և Սասուն Միքայելյանին և ևս մեկ երկուսին Արարատ Միրզոյանին, որ դուք այսօր այստեղ ուղակի նստած եք զուտ պատահականորեն։
ԲՀԿ-ի իմ քայլը փոխհրաձգությանը հաջորդեց լուսավոր իմ քայլը լեզվակրիվը։ Իմ քայլից պատգամավոր Մխիթար Հայրապետյանը փորձեց պատասխանել լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի մեղադրանքներին, թե իշխանությունը գողանում է իրենց գաղափարները։ Հայրապետյանի ելույթին զուգահեռ լուսավոր Հայաստանից Գևոր Գորգիսյանն ու Էդմոն Մարուկյանը տեղից ռեպլիկներ հնչեցրեցին, ինչն ավելի սրեց իրավիճակը։
Եվս չեմ ուզում որևէ մեկը խապնվի մեր երիտասարդ տարիքին, իսկ դուխի հետ կապված ինձ թվում է առնվազն այս հատվածը պրակտիկորեն ապացուցելա, որ ունի։ Պարոն Մարուկյան, ուրեմն լռեք տեղի,
Մի վարկյան, պարոն Ֆիաջան, պարոն Մարուկյան, ելույթ է ունենում ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, երիտասարդության, սփյուռքի, սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանը։ Շատ ցավում եմ ձեր համար, որ մինչև հիմա չեք ծանոթացել։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին։ Ֆրանսիայի իշխանությունները խոստանում են Փարիզը չթողնել առանց աստվածամոր տաճարի։ Այդ երկրի կառավարությունը մտադիր է միջազգային դրամահավաք կազմակերպել ավելի քան 800 տարվա պատմություն ունեցող Ֆրանսիայի ամենահայտնի խորհրդանիշը վերակառուցելու համար, որը դիմացել էր պատերազմների, հեղափոխությունների և կիկրակի ճիրաններում հայտնվել 3 երեկոյան դեռևս անհայտ պատճառներով։ Աղետալի խոշոր հրդեհի հետևանքով փլուզվել է գոթական տաճարի սրածայրաշտարակը և տանիքի մի մասը։ Գիշերային այդ մղձավանջից ցնցված է ոչ միայն Ֆրանսիան, այլև ողջ աշխարհը։ Հեղինե Բունյատյանն է ամփոփում։
Անսահման տխրություն է իջնում Փարիզի Աստվածամոր տաճարի այժմյան պատկերին նայելիս։ Հայաստանը կիսում է Ֆրանսիայի զգացմունքները։ Երեկուշ երեկոյան Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, միանալով ողջ աշխարհով տարածված ցավի ու ափսոսանքի խոսքերին։ Տաճարը, որ կառուցվել էր 200 տարի, վերապրել էր 100-ամյա պատերազմը, 6 հեղափոխություն և 2 համաշխարհային պատերազմ, ավելի քան 7 ժամ կրակի մեջ էր։ Խոշոր հրդեհը հնարավոր եղավ կանգնեցնել այսօր առավոտյան միայն։ Հրդեհի դրերը ժամեր շարունակ սփռվում էին առաջատար հեռուստատեսություններով, աշխարհը ուղիղ եթերում էր հետևում ու արձագանքում։ Նոտրդամը Ֆրանսիայի եւ եվրոպական մշակույթի խորհրդանիշն էր։ Փարիզի սիրտը նրա հետ, մեր բոլորի մի մաս այրվեց, հայտարարում էին աշխարհի առաջնորդները։ Գիշերը դեպքի վայր եկած նախագահ Մակրոնը դժվարությամբ էր թաքցնում հուզմունքը.
Նոտրդամը Փարիզի տաճարն է եւ ոչ միայն, այն մեր պատմությունն է, մեր գրականությունը, մեր հոգու մասնիկը։ Մի վայր, ուր մենք ապրել ենք մեր պատմության կարևորագույն պահերը, համաճարակներ, պատերազմներ ու ազատագրում։ Այն մեր կյանքի էպիկենտրոնն է, մի կետ, որտեղից չափում ենք, որքանով ենք մոտ կամ հեռու Փարիզին։ Տաճար, որ թանկագին է բոլոր ֆրանսիացիների եւ անգամ նրանց համար, որ երբեւե չեն եղել այստեղ։
Ժամեր անց, երբ արդեն պարզ էր, որ ավերիչ կրակը կլանել է 800-ամյա տաճարի սրածայրաշ տարակն ու տանիքի մի մասը, Մակրոնը պնդեց. Նոտրդամը վերականգնվելու է։ Դա ազգային արժանապատվության հարց է Ֆրանսիայի համար։
Մենք կվերակառուցենք այս տաճարը միասին։ Ես հանձնարարում եմ այդ գործին։ Բաղվանից սկսած դրամահավաք կսկսվի Ֆրանսիայով մեկ եւ մեր սահմաններից դուրս։ Մենք կդիմենք տաղանդավոր մարդկանց եւ շատերը կգան այս գործին աջակցելու, եւ մենք կվերականգնենք այն, որովհետեւ դրան է սպասում Ֆրանսիան։
Օրվա երկրորդ կեսից սկսեց գործել Ֆրանսիայի ժառանգության պահպանման հիմնադրամի հատուկ կայքեջը տաճարի համար դրամահավաքություն կազմակերպելու համար։ Մի քանի ժամում նվիրատվությունները հասան 500 միլիարդ եվրոյի, մեծ մասը ստացվել է Ֆրանսիայի խոշոր գործարարների եւ ընկերությունների կողմից։ Եվրամիության նախագահ Դոնալդ Տուսկն իր հերթին կոչ արեց կառուցյան թամ բոլոր 28 երկրներին մասնակցել այդ գործին։
Գիտեմ, Ֆրանսիան ինքնուրույն կարող է անել դա, բայց խնդիրը հիմա ավելին է, քան զուտ ֆինանսական աջակցությունը։ Նոտրդամի հրդեհը վերստին հիշեցրեց, որ մենք կապված ենք համաձայնագրերից էլ ավելի կարևոր ու ամուր թելերով։
Իրավապահները դեռ չեն նշում, որն է եղել հրդեհի պատճառը։ Դատախազությունը հայտարել է միայն, թե դիտավորության հետքեր չի տեսնում, այս հարցով քննությունը շարունակվում է։ Տեղական մամուլը փաստում է, իրական պատճառների վերհանումը դժվար է լինելու։ Նախաքննության համաձայն հրդեհը սկսել է Նոտրդամի վերին հատվածում, որտեղ անցած տարվանից վերականգնողական աշխատանքներ էին իրականացվում։ Գրակը տարածվել է չափազանց արագ, ընդ որում բռնկման պահին տեղում աշխատողներ այլևս չեն եղել, այդ իսկ պատճառով դժվար կլինի ապացույցներ գտնել։ Հրդեհի աղբյուրը բացահայտելու համար գրել է հեղինակավոր Լեմոնտ Պարբերականը։ 12-րդ դարում կառուցված եկեղեցին ուրթագադրվել էին Հենրի 4-րդն ու Նապոլեոն Բոնապարտը, որտեղ Ֆրանսիան հրաժեշտ էր տվել Շարլ դե Գոլին ու Ֆրանսուա Միտերանին, մեծապես տուժել էր նաև 18-րդ դարի ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ, հետո նաև 1871-ին։ Պատմաբանների վկայությամբ դրամատիկ այդ օրերին եկեղեցու դեմ ծայրահեղական տրամադրված հեղափոխականներից մի քանիսն անգամ փորձել էին կրակի տալ Նոտրդամը, փարիզեցիները սակայն կանգնեցրել էին նրանց։ Երեկել հարյուրավոր մարդիկ փողոցներում մինչև ուշ գիշեր աղոթում ու երգում էին Աստվածամոր տաճարի փրկության համար։ Ֆրանսիական հեռուստաընկերությունները այսօր հրապարակեցին հրդեհից հետո եկեղեցու ներսում կատարված առաջին կադրերը։ Տեսարանն իսկապես ցնցող է, ամենուր կրակի հետքեր են փլուզված պատեր ու կամարներ։ Վնասի չափը դեռ ճշտված չէ, հայտնի է միայն, որ եկեղեցում պահվող մշակութային գանձերի մեծ մասը հնարավոր է եղել փրկել, այդ թվում կաթոլիկ եկեղեցու ամենաթանկ մասունքներից մեկը, փշեպսակը, որ նստացված է շնչի, հռոմեացի զինվորները խաչելուց առաջ դրել էին Քրիստոսի գլխին։ Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարի խոսքով եկեղեցու ժառանգությունը փոխանցվելու է Լուվրի թանգարանին, մինչև Աստվածամոր տաճարը կրկին ոտքի կկանգնի։ Դրա համար ըստ մասնագետների կպահանջվի մի քանի տարի։
Վերադառնանք Հայաստան, ոստիկանությունը նշում է հիմնադրման 101-րդ թամյակը, միջոցառմանը ներկա էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով հիշել է, որ ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը ինքը եւ ուժային այդ կառույցը բարիկադների հակառակ կողմում էին։ Ոստիկանությունը վարչապետի գնահատման փոխվել է, բայց դեռ բարեփոխվելու կարիք ունի։ Հայաստանի բարեփոխված ոստիկանության գործունեության վերաբերյալ իրավապաշտպանների գնահատականները սակայն շատ ավելի կոշտ են։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Ոստիկանությունն այսօր հանդիսավոր նշում էր հիմնադրման 101-ամյակը, միջոցառումներին ներկա էր Հայաստանի վարչապետը, երկու փոխվարչապետերը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, երեք նախարարներ, ԱԱՑ ղեկավարն ու այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք պարգևատրեցին տարբեր ոստիկանների։ Վարչապետ Փաշինյանը հիշեցրեց 1 տարի առաջ ինքը եւ ոստիկանները փշալարերի հակառակ կողմերում էին։
Կրկին իրար հետ էինք, սակայն փշալարերի տարբեր կողմերում։
Անցյալ տարի ոստիկանության հոբելյանական 100-ամյակն անցել էր այլ տրամադրությամբ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ներկա չէին, իսկ պարգևատրումներն անում էր նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն անձամբ։ Անցյալ տարվա ապրիլի 16-ը վարչապետ Փաշինյանը նշանային անվանեց քաղաքացիների եւ ոստիկանության փոխհարաբերությունների տեսանկյունից։
Այդ օրվանից մեր հետևությունը այն էր, որ այդ ողջ գործընթացը, երբ տեղի ունեցավ ըստ էության հակասության միշտ արտահայտիչ ակցիա, այդ ամենի մեջ չկար ոչ մի կաթիլ եւ ոչ մի հատի կապելություն, եւ ես հենց այս առավնավ եմ նշանավոր եւ նշանային համարում այդ օրը, եւ կարծում եմ, որ դա սկիզբն է մի նոր բովանդակության Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության եւ քաղաքացիների հարաբերությունների։
Չնայած ուժային մարմին լինելուն, ոստիկանության գործողությունները չպետք է առաջացնեն ատելություն, հայտարարեց վարչապետը, ավելացնելով, որ վերջին ամիսների ամենամեծ ձեռքբերումը հենց դա է, երբ ատելությունը դուրս է եկել ոստիկանության ու հասարակության հարաբերություններից։
Եվ ես հույս ունեմ, որ ահա այս հանգրվանում Նոր Հայաստանում ոստիկանությունը իսկապես նոր բովանդակություն կստանա, ոստիկանությունը նոր կերպար կստանա, եւ ոստիկանությունը նոր անելիքի մեջ կդրսեւորվի, եւ այդ անելիքը չի լինի քաղաքական որևէ ուժի, քաղաքական որևէ թիմի կամ որևէ անձի ծառայելը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը պետք է ծառայի սահմանադրությանը, օրենքին եւ ժողովրդին։
Գոհ եք արդյոք վերջին 1 տարում ոստիկանությունում տեղի ունեցած բարեփոխումներից հարցուղեցինք վարչապետ Փաշինյանին միջոցառումից հետո, ով հակիրճ արձագանքեց բարեփոխումները նորեն սկսվել։
Նոր է սկսել բարեփոխումները։
Իր ելույթում արտահրադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը վստահ հայտարարեց, ոստիկանությունը խոշտանգումներով ցուցմունքներ կորզելու պրակտիկան թողել է անցյալում։
Պետք է ոստիկանը բանեսնի դիտելիքը, իր մարդասիրությունը, որպեսզի չխախտվի մարդու իրավունքը, ոչ թե որ վաղ թե ուշ կամ ինչ-որ մի ժամանակ հետո Եվրոպական դատարանը կամ միջազգային ինչ-որ դատարան արձանագրելու է խախտում ու Հայաստանը կրելու է պետական բյուջեն, կրելու է ֆինանսական կորուստներ, այլ որովհետև խախտվելու է մարդկային իրավունքը, խախտվելու է մարդու իրավունքը։ Վստահորեն կարող ենք պնդել, որ խոշտանգումները, ցուցմունքներ կորզելու պրակտիկան մնացել է անցյալ։
Ինչպես անցյալում, այդպես էլ վերջին 1 տարում ոստիկանությունում տեղի ունեցած բռնությունների մասին տարբեր մարդկանցից ահազանգեր ստացած իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը չի կիսում նախարար Զեյնալյանի կարծիքը։ Ալեքսանյանի խոսքով, չնայած ընտրությունների ժամանակ ոստիկանության ցուցաբերած պրոֆեսիոնալիզմին ու հիմա էլ քաղաքացիների վերաբերմունքի փոփոխությանը, այդ կառույցի նկատմամբ միևնույնն է, միայն ինքը վերջին 1 տարում ոստիկանական բաժանմունքներում բռնության 4 լուրջ ահազանգ է ստացել։
2 առաջ մեզ այցելեց Արմավիրից մի կին, Լիլիթ անունով, նա մեզ մանրամասներ պատմեց, ինչպես են ամուսնուն բռնության ենթարկել և ստիպել կորզել ցուցմունքներ, որ նա մասնակից է ավազակային հարձակման, նա կողերի կոտրվածքներ է ստացել, ոչ մի անգամ չէր կարողացել ամուսնուն տեսնել, մինչև որ փաստաբաններ գրավեցին, եւ հիմա դիմել են հատուկ քնչական ծառայությանը։
Արմավիրից բացի վերջերս ահազանգեր ստացվել նաեւ Երևանում ոստիկանական բաժանմունքում բռնության դեպքի մասին։ Ապրիլի 8-ին հիվանդանոցում մահացած 36-ամյա Էդգար Ծատինյանի հարազատների պնդմամբ երիտասարդը կյանքից հեռացել է ոստիկանության բաժանմունքում դաժանորեն ծեծվելու, այնուհետև
սպառնալիքի պատճառով թմրանյութ կուլ տալու հետևանքով։
Այն մանրամասները, որ հաղորդում է Էդգար Ծատինյանի մայրը, ինձ մոտ վստահություն է առաջացնում, որ խոշտանգումներ եղել են։ Ես շատ մեծ փորձ ունեմ այդպիսի աշխատանքի, շատ դժվար է ստել, եթե դու խոսում ես բռնության մասին, որևէ մեկը չի կարող նստի եւ այդպես հանգիստ ստի, որ իր որդուն բռնության են ենթարկել եւ այլն, եւ այդպիսի ողբերգություն ապրի։
Իրավապաշտպանի կարծիքով ծեցն ու բռնությունը ոստիկանական բաժանմունքներից իսկապես վերացնելու համար հայտարարությունները բավարար չեն, մեղավոր ոստիկանները պետք է քրեական հետապնդման ենթարկվեն, ինչպես նաեւ ոստիկանությունը ավելի մեծ եռանդով պետք է աշխատի խնդիրները ոչ թե կոծկելու, այլ վերացնելու ուղղությամբ։
Այսպես ամենափոքր ահազանգի դեպքում անգամ նրանք պետք է այնպես տակնու վրա անեն այդ ոստիկանության բաժանմունքը պարզելու համար, կար այդ բռնությունը թե չկար։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը հայտարարում է, թե իրենց հայտնի է նախկին հանրապետական պատգամավոր հետախուզման մեջ գտնվող Միհրան Պողոսյանի գտնվելու վայրը։ Մեծահարուստ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան, ով միջազգային մամուլում հայտնի է որպես օֆշորային գեներալ, մեղադրվում է խոշոր միջոցների յուրացման, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Եթե հայտնի է Պողոսյանի գտնվելու վայրը, ապա ինչու է նրա նկատմամբ հետախուզում հայտարարվել, նա Էրա Բուղադարյանն է փորձել պարզել այս հարցի պատասխանը։
Անձի նկատմամբ հետախուզում հայտարարվում է ոչ միայն նրա գտնվելու վայրը պարզելու, այլ նաև նրան վարույթ իրականացնող մարմին ներկայացնելու համար, հայտնում է հատուկ հնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը, պատասխանելով ազատության հարցին. Եթե իրավապահները տեղյակ են Միհրան Պողոսյանի գտնվելու վայրի մասին, ապա ինչու է նրա նկատմամբ հետախուզում հայտարարվել։ Ըստ Օհանջանյանի, վարույթ իրականացնող մարմինը մի քանի անգամ հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր ԴՀԿ նախկին պետ Միհրան Պողոսյանին հրավիրել է հարցաքննության, սակայն նա տարբեր պատճառաբանություններով խուսափել է ներկայանալ։ ՀԿՑ խոսնակը չմանրամասնեց, ի վերջո Պողոսյանի գտնվելու վայրի մասին տեղեկությունները փոխանցվել են ՀԿՑ, թե ոչ։ Այսօր մամուլում տարածվել է Միհրան Պողոսյանի գրասենյակի հայտարարությունը, որում ասվում է, թե առաջին իսկ օրից քննիչին է տրամադրվել Մոսկվայում գտնվող Պողոսյանի հասցեն։
Միհրան Պողոսյանի նկատմամբ հայտարարելու հետախուզում աշխատանքները կկատարվեն, հետո կիմանանք։
Բայց գտնվելու վայրը հայտնի է,
ՀԿՑ խոսնակն անդրադարձավ նաև Պողոսյանի գրասենյակի երեկվա հայտարարությանը, ըստ որի հատուկ հնչական ծառայությունը 9 ամիս շարունակ փորձում էր Միհրան Պողոսյանին վերագրվող օֆշորային լեգենդին, մասնավորապես նրա հաշիվների վրա $800 million ունենալու մասին, որևէ փաստացի հիմնավորում տալ, բայց ապարդյուն։ Ի պատասխան Օհանջանյանը նշեց, որ քրեական գործով նշանակվել են ֆինանսատնտեսական ստուգումներ և փորձաքննություններ հնարավոր այլ չարաշահումները բացահայտելու ուղղությամբ։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 բավարարեց հատուկ հնչական ծառայության միջնորդությունը և որոշում կայացրեց Միհրան Պողոսյանին կալանավորելու վերաբերյալ։ ՀԿՑ-ն նրան որպես մեղադրյալ է ներգրավել ոչ միայն հայտնի Պանամայի օֆշորի գործով, այլև մի շարք դրվագներով։ Պողոսյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով գույք հյուրացնելու կամ վատնելու և պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Միհրան Պողոսյանը օֆշորային սկանդալի գործով վերջերս հրավիրվել էր հատուկ քնչական ծառայություն հարցաքննության, սակայն չէր ներկայացել, պատճառաբանելով, որ արտերկրում է։ Սակայն ապրիլի 10-ին ՀԿՑ-ն հաղորդեց, որ Պողոսյանը պատրաստակամություն է հայտնել ներկայանալու հարցաքննությանը։ Հատուկ հնչական ծառայությունն այս տարվա հունվարի 24-ին է վերսկսել օֆշորի քրեական գործի վարույթը, մինչդեռ 2017-ին քրեական գործը կարճվել էր հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Այն ժամանակ գործը հարուցվել էր ձեռնարկատիրական գործունեության նապորինի մասնակցելու հատկանիշներով։ Դրա համար հիմք էր հանդիսացել հետքի հրապարակումն այն մասին, որ նախկին գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանը Պանամայում գրանցած օֆշորային ընկերությունների միջոցով բիզնես է արել, պաշտոնն օգտագործել է սեփական գործի զարգացման համար, թաքցնելով եկամուտները։ 2017-ի հունվարին, երբ կարճվել էր քրեական գործը, ազատության է զրույցում Միհրան Պողոսյանը թրիմացություն էր որակել այն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
վերադառնանք այսօր իր տոնը նշող ոստիկանության գործունեությանը։ Ոստիկանական խոշտանգումների մասին քաղաքացիներից մեկի գրառումը ցնցել է հանրությանը ըստ այդ պնդումների։ Օրեր առաջ ոստիկանների ծեցի հետևանքով մահացել է երիտասարդ տղամարդ։ Նրա հարազատների խոսքերով ոստիկանները բռնություն են կիրառել ցուցմունք կորզելու նպատակով։ Ոստիկանությունը հերքում է այս մեղադրանքները հատուկ քնչական ծառայությունը ստուգում։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Լարիսա Եթարյանը պնդում է 36-ամյա որդին Էդգար Ծատերյանը մահացել է ոստիկանների ծեծի ու բժիշկների անտարբերության հետևանքով։ Ոստիկանությունն ու տիկնոջ նշած բժշկական կենտրոնները չեն ընդունում այս մեղադրանքները։ Օրերս միակ որդուն հողին հանձնած տիկին Լարիսան պատմում է հարևան շենքի բնակարաններից մեկում ծերկին էր սպանվել։ Որդուն զանգել ու նոր Նորքի դատարանի բակ են կանչել։ Մեքենան դեռ չկանգնած, կենտրոնի ոստիկանները ասած շրջապատել են նրան, գցել գետնին, ձեռնաշխտաներ հագցրել, հեռախոսը վերցրել, մեքենայում ծեծելով տարել ոստիկանության Նորքի բաժանմունք ու ծեծն այնտեղ շարունակել։ Մոր պնդմամբ ոստիկաններն այդ կերպ փորձել են որդուց ցուցմունք կորզել, թե ծեր կնոջը սպանել են նրա հարևանն ու կինը։
Իր ոտի մեջ է շիշ կա։ Տղես ասում է՝ «Մի ոտիս մի խփեք, էլի ոտիս մեջ շիշ կա»։ Ասում է՝ «Ասա, ասա, որ ոտը տա, որ կդրենք այդ ոտը»։ Տղես պատմում է։ Նստասում են տղուս, ասում են՝ «Բանա, հենց հիմա գրի, որ այդ կնգան սպանելա այդ Արման ու իր կինը»։ Որդիս ասում է՝ «Չէ, ես ոչ գրի, եթե չեմ տեսե»։ «Ո՞նց է տես բան կգրեմ, փոքր երեխա ունեն, դրանք ընթաղի տղա են»։ «Դե որ չես գրի»՝ ասում է, «այդ սրիկան»։ «Հեսա Քրիստիկին կքցեմ քո ջեբը»։ Ասում է՝ «Քրիստիկն ով է»։ «Բա Կրիստալը»։ «Հեսա կքցեմ ջեբդ, գնա 7-ից 15 տարի դատվի»։ «Էй երեխան, էլ հանում ու քցում ա վերանը վախից»։
Մայրը պատմում է, այնուհետև ոստիկանները որդուն տեղափոխել են Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Հղումանելով հանգուցյալ որդուն, մայրը շարունակում է՝ հիվանդանոցում չեն ընդունել, այնտեղից տեղափոխել են Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Դժգոհեց, այնտեղ էլ պատշաճ բուժօգնություն չեն ցուցաբերել որդուն։ Ժամեր անց, երբ սոդայաջուր են տվել, որդին իր աչքի առաջ մահացել է։
«Իմ ձեռների մեջ թփրտում էր»։ «Գոռում եմ, ասեմ, մեռնում ա, իմ երեխան մեռնում ա»։ «Բացարձակ ատնաշենի չեն տալիս»։ «Պրոշները սևացավ, փրփուրը բերանից եկավ, աշկերը»։ «Մեռավ»։ «Իմ երեխես մեռավ»։ «Երկու տղամարդ բժիշկով փաթաթեցին պրոսինով տարան իմ երեխուն»։ «Մեռած»։ «Էդգար ինձ անդադ ասում էր, մամ, ձեռներս պինդ բռնել էր»։ «Ասում էր, մամ, ինձ չթողես, դուրս չգաս պալատից, սրանք հրաման ունեն, որ ինձ սպանեն»։
Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Պետրոս Մանուկյանը հերքեց տիկնոջ խոսքերը, թե Էդգար Ծատրյանին գետնին են թողել ու դիտավորյալ չեն ընդունել։ Ասած տղամարդը հայտարարել է, որ թմրանյութ է կուլ տվել, իսկ իրենց հիվանդանոցում այդ պրոֆիլի բուժումներ չեն իրականացնում։
Քանի որ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը տոքսիկոլոգիայով չի զբաղվում, մենք առաջի բուժօգնության էլեմենտներ, եթե անհրաժեշտ լինեինք ցուցաբերվել, բայց տվյալ պահին հրատա փանետաձգելի բուժօգնության անհրաժեշտություն չի եղել, դրա համար կայացվել է որոշում նույն բերած շտապ օգնության մեքենայով հիվանդը վերաուղեկրվել է, տեղափոխվել է հանրապետական թունաբանական այդ կենտրոնը։
Արմենիա բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Արսեն Գրիգորյանն էլ պնդեց, հիվանդը պատշաճ բուժում է ստացել։
«Մեր ասածը որպես շահագրգիր կողմ արժանահավատ կարա եւ չլինի, էլի նենց»։
«Դե ասում է բժիշկների մեղքով է մահացել իր որդին»։
«Դե իմ ամեն ինչ կարա ասեմ, որ ինքը ծմրանյութը կուլ էր տվել, դա բնականաբար իր այդ տղայի մեղքը չէ, բժիշկների մեղքն է»։ «Հիմա մարդա որդը կորուս ծնողա, փրփուրներից տարակցի իրան, բայց դա իրավապա մարմինները պետք է զբաղվեն»։
Ոստիկանությունը պարզաբանում էր տարածել ըստ որի նախնական բժշկական եզրակացության համաձայն մահվան պատճառը սիրտ անոթային և շնչառական անբավարարությունը, սուր թունավորում, անֆիտամինով, տոքսիկ կոման է եղել։ Մայրը պնդում է՝ սա սուտ է իր որդին, առողջ է եղել։ Հարազատներին վրդովեցրել է նաև ոստիկանության հայտարարության այն տողերը, որտեղ նշված է, որ իրենց որդին բազմակի անգամներ դատապարտված է եղել։ Կինը 29-ամյա Սաթենիկ Մելքոնյանն ասաց, այո, ամուսինը 3 անգամ մեկական տարով դատապարտվել է։ Նախկին կինը թույլ չի տվել որդուն տեսակցի, զայրույթից ծեծել է նրան, տանդուրը կոտրել ու այրել։ Նեղսրտեց, ոստիկանությունն ամուսնու դատվածության փաստն ընդգծում է, որ հասարակական կարծիք ստեղծի։ Հանգուցյալի կինը հարց ուղղեց ոստիկանապետին. «Պարոն Օսիպյան, այսինքն խուլիգանության համար իր պատիժը կրած մարդը ընդունակ է նաև մարդ սպանել»։ Ոստիկանության հայտարարության մեջ նաև նշված է, որ հանձնարարվել է ստուգել, արդյոք մահացածի հարազատների հայտարարություններում սուտ մատնության հատկանիշներ կան։
«Դեկեք դատեք, եթե միած սուտ կգտնեք, պատրաստ եմ եկեք դատեք»։
Համացանցում այս դեպքի տարածումից հետո մի խումբ իրավապաշտպաններ, ազգային ժողովի падգամավորներ, մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարել են, որ հետևելու են գործի ընթացքին։ Իրավապաշտպան Նակարապետյան ցնազատության հետ զրույցում ասաց, եթե պարզվի, որ կատարվածն իրականություն է, կապացուցվի, որ նախկին դատապարտյալները նաև ոստիկանության այսօրինակ վարքագծի պատճառով չ չեն կարողանում լիարժեք ինտեգրվել հասարակությանը։ Ինչ վերաբերում է սուտ մատնության մասին ոստիկանության հիշեցումներին, իրավապաշտպանն ասաց.
Եթե օրենքի տեսակետից ես նայում, նախապես զգուշացված լինելը ենթադրվում է, որ այո, զգուշացված ես, պաշտպանված ես, բայց եւ նախկինում, եւ հիմա դա արվում է մենակ մի նպատակով, որպեսզի վախի մտնոլորտ ստեղծվի եւ ոստիկանության այդ վատագույն ավանդույթները իրանք շարունակվում են, հա։
Ոստիկանությունը նաեւ հայտարարել է, որ Վալերի Օսիպյանի հանձնարարությամբ նշանակվել է ծառայողական քննություն հաղորդման մեջ նշված հանգամանքների ներգերատեսչական ստուգում իրականացնելու համար։ Հատուկ քննչական ծառայությունն էլ ստացել է Էդգար Ծատինյանի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ նյութերը, իսկ քրեական գործ կհարուցվի թե ոչ, դեռ պարզ չէ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին Ազատությունը հյուրընկալել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Լին Թրեյսին։ Դիվանագետը ծավալուն հարցազրույց է տվել Հրայր Թամրազյանին, պատասխանելով մի շարք հարցերի հայ-ամերիկյան հարաբերություններից մինչև հայ-ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորում, մասնավորապես գնահատելով Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջին զարգացումները։ Ամերիկացի դեսպանն ասել է, Վաշինգտոնը ցանկանում է, որ շարունակվեն Փաշինյան-Ալիև շփումները։
Ambassador, now we heard for the first time, we know that Prime Minister is pretty friendly towards United States and the West and
Տիկին դեսպանը վարչապետը շատ բարեկամաբար է տրամադրված դեպի Միացյալ Նահանգները ու Եվրամիությունը, սակայն մենք բոլորովին վերջերս լսեցինք նաև նրա քննադատությունը Միացյալ Նահանգների հասցեին։ Նա ասում էր, որ թեև ՀՄՆ-ն ողջունել է Հայաստանի նոր իշխանություններին, այդ գովեստը չի ուղեկցվել Հայաստանին ուղված ֆինանսական աջակցությամբ։ Ես մի փոքր վերաձևակերպեցի, բայց նրա ասացի էությունը դա էր։ Ինչ կարող եք ասել վարչապետի այս հայտարարության մասին, դուք դա ինչպես կմեկնաբանեիք, նա օգնություն է խնդրում, թե սա պարզապես քննադատություն է։
Well, I'm very proud of the fact that since 1992 the United States has provided over $2 billion.
Ես շատ հպարտ եմ այն փաստով, որ 1998 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգները Հայաստանին է տրամադրել ավելի քան $2 միլիարդ աջակցություն, զարգացնելով այն գործընկերային հարաբերությունները, որ մենք այսօր ունենք։ 2018 թվականին մենք տրամադրել ենք $26.7 միլիոն, բայց միայն թվերով հնարավոր չէ ամբողջական պատկերացում կազմել ամերիկյան օգնության մասին։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը իրականացնում է բազմամյա ծրագրեր, որոնք այս պահին գործում են, եւ դրանց շրջանակներում տրամադրում է $66 միլիոն հասնող աջակցություն։ Եվ ես նաեւ հպարտ եմ, որ Միացյալ Նահանգներն առաջին երկիրն էր, որ աջակցություն է ցուցաբերել ընտրությունների անցկացման գործում անցյալ տարվա ապրիլյան մայիսյան զարգացումներից հետո։ Մենք միակ երկիրն էինք, որ աջակցություն է ցուցաբերել անցյալ տարի անցկացված քաղաքային ընտրություններին, այնպես որ կարծում եմ, մենք դա գործով ենք ապացուցել։ Եվ մենք քննարկում ենք հայաստանյան իշխանությունների հետ, թե մենք որ ոլորտներում կարող ենք շարունակել աշխատանքը, եւ ես միայն լավ գործընկերային հարաբերություններ եմ տեսնում այստեղ։
Let's talk about Nagorno-Karabakh. This is, as you know, this is one of the most important issues now.
Եկեք խոսենք Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Սա Հայաստանի առջև հառնած կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, եւ մենք գիտենք, որ Փաշինյանն առաջարկում է նոր երկխոսություն սկսել ադրբեջանցի եւ հայ ժողովրդերի միջև։ Նա ցանկանում է խաղաղ գործընթացի մաս կազմել, եւ նա անգամ ասել է, որ պատրաստ է անձամբ դիմել ադրբեջանցի ժողովրդին։ Մյուս կողմից նա ասել է, որ ցանկանում է վերականգնել բանակցությունների սկզբնական ֆորմատը եւ Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձնել բանակցային սեղանի մոտ։ Սակայն որքան հասկանում եմ, ադրբեջանական կողմը պատրաստ չէ ընդունել այս առաջարկը։ Ինչ կարող եք ասել այս ուղղությամբ վերջին զարգացումների մասին։
What's your take on latest developments?
Well, of course, the foreign ministers are meeting today in Moscow under the auspices of the Minsk group.
Ինչպես գիտենք, այսօր Մոսկվայում տեղի է ունենալու արտգործնախարարների հանդիպումը ՄԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությամբ, որին մաս է կազմում նաև Միացյալ Նահանգները։ Ես տեսնում եմ, որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում որոշակի դրական զարգացումներ են տեղի ունեցել, եւ ցանկանում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրել դրանց վրա։ Վարչապետ Փաշինյանի եւ նախագահ Ալի Եվի միջև մի քանի շատ լավ շփումներ են տեղի ունեցել, որոնք գնահատում եմ դրական եւ կառուցողական։ Մենք տեսնում ենք, որ շփման գծում միջադեպերը նվազել են։
Those have been positive and constructive. We've seen a reduction in violence along the line of contact.
Արդեն մի քանի ամիս է սահմանին զոհեր չեն եղել։
And that I think really is a benefit of
Այո, եւ դա հենց այս երկու առաջնորդների շփումների եւ երկխոսության արդյունքն է։ Մենք կցանկանայինք, որ դրանք շարունակվեին, բայց սա շատ բարդ բանակցային գործընթաց է եւ մենք շարունակելու ենք աշխատել հակամարտության կողմերի հետ, փորձելով հասնել հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծմանը, որովհետեւ ի վերջո Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը կարող է մեծ դեր խաղալ ոչ միայն Հայաստանի, այլ ամբողջ տարածաշրջանի բարգավաճման եւ կայունության հարցում։
Ադրբեջանում դրական են գնահատում նախորդային Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպումը, որի արդյունքներով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները տասնամյակներ շարունակվող բանակցությունների ընթացքում առաջին անգամ հստակ պայմանավորվել են հնարավոր դարձնել կանոնավորված անձանց մտերիմների այցելությունները, նաեւ բացել դռները մարդկանց եւ լրագրողների համար։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանական կողմից դրական արձագանքներ կան Մոսկվայում 3 տեղի ունեցած Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Երեք տեղի ունեցած բանակցություններին միացել էին նաև Մինսկի խմբի համանախագահները։ Հանդիպումից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ադրբեջանցի լրագրողներին ասել է, թե ընդհանուր առմամբ բանակցությունները շատ լայն էին և առարկայական։ Հանդիպումը արդյունավետ էր, մենք քննարկեցինք հարցեր, որոնք մինչև հիմա խոչընդոտում էին առաջընթացին։ Ես չեմ կարող ասել, թե սա մեծ առաջընթաց էր, բայց ընդհանուր առմամբ հայկական կողմը և ես կարողացանք ավելի բազմակողմանի և խորը հասկանալ որոշ խնդրահարույց պահեր, ասել է Մամեդյարովը։ Նրա ասելով, քննարկումները տեղի են ունեցել 2016 թվականին ռուսական կողմից արված պլանի հենքի վրա։ Այսօրվա հանդիպման օգտակարությունն այն է, որ մենք ավելի խորը հասկացանք, թե ինչ խնդիրներ կան և որոնք են անհրաժեշտ լուծել։ Օրինակ, Հայաստանը բարձրացնում է կարգավիճակի և անվտանգության հետ կապված հարցերը, մենք առաջին հերթին բարձրացնում ենք օկուպացված տարածքներից հայկական զորքերը դուրս բերելու և հարկադրաբար հեռացած մարդկանց վերադարձի հարցերը։ Այս 4 հարցերի շուրջ մենք քննարկումներ ունեցանք։ Մինվալ կայքի փոխանցմամբ, ասել է Մամեդյարովը, նա նշել է, որ հանդիպմանը տարբեր կարծիքներ են հնչել։ Ես չեմ ցանկանում հիմա ասել, թե դրանք ինչ առաջարկներ էին։ Դրանք ռուսական կողմի համանախագահների, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջարկներն են։ Մենք կշարունակենք աշխատանք այդ ուղղությամբ, ասել է նա, չբացելով մանրամասները։ Մամեդյարովը նաև անդրադարձել է լրագրողների փոխադարձ այցելություններ կազմակերպելու հարցին և նշել, որ դա շատ հետաքրքիր գաղափար է, որպեսզի հայ և ադրբեջանցի լրագրողները այցելություններ կատարեն Լեռնային Ղարաբաղ։ Մենք նաև համաձայնության եկանք մերջ ճակատային գոտում ապահովել գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող մարդկանց անվտանգությունը, նշել է նա։ Փաշինյան Ալիև նոր հանդիպման հնարավորության մասին Մամեդյարովն ասել է, թե նախ արտգործնախարարները կհանդիպեն, եթե տեսնեն ինչ-որ խնդրահարույց հարցեր են առաջանում, ապա կհանդիպեն Ադրբեջանի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետը, իսկ մոտ ապագայում ամենայն հավանական ականությամբ տարածաշրջան կայցելեն Միսկի խմբի համանախագահները, ասել են։ Ռուսական Կոմերսանտը 3 գրել է, թե կարգավորման գործընթացում երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ դրական տեղաշարժ է արձանագրվել։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները պատրաստակամություն են հայտնել լուծել գերինների հարազատների փոխադարձ այցելությունների հարցը, ինչպես նաև ակտիվացնել մամուլի ոլորտում համագործակցության ծրագրերը։ Փորձագիտական մակարդակով արված մեկնաբանություններ։ Քաղաքագետ Իլգար Վելիզադեն Թուրանին ասել է, թե կողմերը փաստացի որոշել են ուշադրությունը կենտրոնացնել հումանիտար խնդիրների լուծման վրա, ինչը ֆոնդ կստեղծի բանակցային գործընթացի հետագա առաջընթացի համար։ Այսօր ակնհայտ է, որ քաղաքական հարթությունում իրական քայլերը բարդացել են շատ հանգամանքներից ելնելով, նշել է նա։ Ադրբեջանցի մեկ այլ քաղաքագետ Արզուն Ագիևը մոսկովյան հանդիպումից 3 կարևոր կետ է առանձնացրել հումանիտար ոլորտում։ Նրա խոսքերով արտգործնախարարները փաստացի համաձայնել են կատարել դրանք։ Առաջին, ռազմագերիների ընտանիքների անդամները հնարավորություն ունենան տեսակցել նրանց, կոնկրետ աշխատանքներ տանել հակամարտ կողմերի բնակիչների միջև շփումներ հաստատելու համար, այդ թվում լրագրողների փոխադարձ այցելություններ, և երրորդ, հակամարտ գոտում կայուն իրավիճակ ապահովել գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամանակ։ Նրա կարծիքով այդ 3 կետերը կարևոր բաղադրիչներ են առարկայական բանակցությունների համար։ Ինչ վերաբերում է կարգավորմանը, նա կրկնել է Ադրբեջանի վաղուց հայտնի տեսակետը։ Ադրբեջանի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ, հակամարտությունը հնարավոր է կարգավորել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու պայմանով, նշել է նա։ Ռուսաստանցի փորձագետ Գրիգորի Տրոֆիմչուկի կարծիքով դժվար թե արտգործնախարարները եւ միջազգային միջնորդները հավաքվեցին հումանիտար հարցեր քննարկելու համար։ Եռակողմ հանդիպման կարևոր պահն այն է, որ բոլոր շահագրգիռ կողմերին այն հիշեցրեց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում Մոսկվայի դերակատարության մասին։ Վիեննայի հանդիպումից հետո դա կարևոր էր ցուցադրել, ընդգծել, միաժամանակ Ղարաբաղի հարցով արտահայտել նախկինում ձեռք բերված բոլոր համաձայնությունների հանձնառությունը։ Ադրբեջանական Մինվալ կայքին ասել է ռուսաստանցի փորձագետը։
Թուրքական ռազմական գործարքի շուրջ Վաշինգտոնի եւ Անկարայի միջև տարաձայնությունները չեն հանգուցալ ուծվում։ Ամերիկյան իշխանությունները պահանջում են հրաժարվել Մոսկվայի հետ այդ գործարքից, ինչինի պատասխան Անկարան համառորեն պնդում է, պայմանագիրը կանգված է, գումարը վճարված, սպասում են զենքի առաջին խմբականակին։ Թեմայի շուրջ թուրք-ամերիկյան հերթական բարձր մակարդակի քննարկումներն են տեղի ունեցել, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Թուրքիայի կողմից ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման հարցում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ողջամիտ դիրքորոշում է դրսևորում, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի ֆինանսների նախարար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի փեսա Բերատ Ալբայրակը Սպիտակ տանը 2-7 երեկոյան կայացած բանակցությունների ավարտին։ Ալբայրակը Վաշինգտոնը ժամանել երկկողմ տնտեսական կապերի զարգացման հեռանկարները քննարկելու նպատակով, ինչպես նաև Սպիտակ տուն էր բերել նախագահ Էրդողանի Դոնալդ Թրամփին ուղված նամակը։ Թուրքական լրատվամիջոցների պնդմամբ դրա հիմնական հատվածը նվիրված էր հենց S-400 համակարգերի ձեռքբերմանը։ Հիշեցնեմ, որ ամերիկյան կողմը կտրականապես դեմ է Անկարայի կողմից ռուսական արտադրության հակաարթիռային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերմանը, պնդելով, որ դրանք անհամատեղելի են ՆԱՏՕ-ի հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգի հետ։ Թուրքիան, սակայն, շարունակում է հակադարձել, որ S-400-ները գործելու են անկախ եւ որևէ կերպ չեն օգտագործվելու ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների դեմ։ Պենտագոնում, սակայն, զգուշացնում են, որ S-400 համակարգերի ձեռքբերման դեպքում Թուրքիան կարող է մոռանալ ամերիկյան նորագույն F-35 կործանիչների մատակարարումների, ինչպես նաև դրանց մի շարք կարևոր դետալների թուրքական գործարաններում արտադրության մասին։ Ավելին, ամերիկյան իշխանությունները զգուշացնում են, որ Անկարան ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման դեպքում կարող է հայտնվել պատժամիջոցների իրական վտանգի առջև։ Դոնալդ Թրամփը ողջամտորեն և ըմբռնումով մոտեցավ թուրքական կողմային փաստարկներին, որ վերաբերում էին S-400 համակարգերի ձեռքբերմանը։ CNN Թուրքիա ռուսական ընկերության փոխանցմամբ հայտարարել է Թուրքիայի ֆինանսների նախարար Բերատ Ալբայրակը, հույս հայտնելով, որ Վաշինգտոնի տեսակետն այս հարցում կարող է որոշակի ճշգրտումների ենթարկվել։ Այս օրերին Վաշինգտոնում է նաև Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, այստեղ նա մասնակցում է թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների հեռանկարներին նվիրված համաժողովին, որի ընթացքում մեկ անգամ եւս պնդեց, թե չնայած Վաշինգտոնից նկատվող ճնշմանը, Թուրքիան չի հրաժարվելու S-400 համակարգերի ձեռքբերման գաղափարից։ Վերջնագրերը, վերջնաժամկետները եւ սպառնալիքները գործին չեն օգնում եւ հակասում են դաշնակցային հարաբերությունների ոգուն, նշում էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, ընդգծելով, որ թուրքական զինված ուժերի գլխավոր շտաբն արդեն իսկ նախնական պատկերացում ունի, թե որտեղ են տեղակայվել ռուսական արտադրության հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը ըստ ամենայնի պաշտպանելու են երկրի խոշորագույն քաղաքների՝ Անկարայի եւ Ստամբուլի օդային տարածքը, նշում էր Հուլուսի Ակարը։ Ավելի վաղ իշխանություններին մոտ կանգնած Յենի Շաֆակորաթերթը տեղեկացրել էր, թե S-400 համակարգերի տեղակայման առաջին կետը կդառնա Անկարայից ոչ հեռու գտնվող ռազմական ավիաբազաներից մեկը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի խոսքով, ի դեպ, S-400 համակարգերը կարող են Թուրքիա մատակարարվել ավելի վաղ, քան ակնկալվում էր արդեն այս տարվա հունիսին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մի քանի շաբաթ առաջ, որպես հակաարթիռային համակարգերի մատակարարման ամենաօպտիմալ ժամկետ, մատնանշել էր հուլիս ամիսը։ Երեկ էլ թուրքական ահաբերը տեղեկացրել էր, որ S-400 համակարգերը ձեռքբերումից հետո կարող են ժամանակավորապես պահտրվել Ադրբեջանում կամ Քաթարում։ Թուրքական պաշտպանական գերատեսչությունն արդեն իսկ ընտրել է այն 100 զինծառայողներին, որոնք նախ կմեկնեն Ադրբեջան, վարժանքներ անցկացնելով S-300 ֆավորիտ համակարգերի վրա, որից հետո կուղևորվեն Ռուսաստան, ծանոթանալով արդեն S-400 համակարգերի աշխատանքին, գրում են թուրքական լրատվամիջոցները։
Կերանք Հայաստան պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող ցեմենտի գործարանում իրավիճակը չի հանդարտվում։ Երևանից բողոքի ակցիաները շարունակվում են, հարյուրավոր աշխատակիցներ սեփականատիրոջից պահանջում են իրենց աշխատանքից չազատել։ Արատի մարզի ամենամեծ այդ գործարանի աշխատակիցներն ավելի վաղ աշխատանքից ազատվելու մասին ծանոթություն են ստացել, դրան նախորդել է կառավարության որոշումը Նոր Տուրքի սահմանման մասին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում թեմային։
Արարատ ցեմենտի աշխատակիցներն արդեն երկրորդ օրն է շարունակում են փակ պահել դեպի գործարան տանող ճանապարհը։ Նրանք օրեր առաջ աշխատանքից ազատման ծանոթագրեր են ստացել։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջում են հանդիպում գործարանի սեփականատեր ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի հետ։
Չէ, մենք սպասենք, հիմա սպասելու ենք, այսօր գիշերն էլ հերթապահություն կիրականացնենք, սպասենք պարոն Գագիկ Ծառուկյանին։
3 ԲՀԿ առաջնորդի փոխարեն աշխատակիցների կրճատման պատճառները ներկայացրեց մուլտիկոնցերնի տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանը։ Նրա խոսքով սա պայմանավորված է Իրանից ներկրվող ցեմենտի պատրաստման հումքի եւ ցեմենտի համեմատ շատ ավելի ցածր ինքնարժեք ունեցող կլինկերի վրա պետական Թուրքիջ տարածման որոշմամբ։ Այս պայմաններում ավելի քան 1000 աշխատակիցներին պահելը ըստ ընկերության տնօրենի շահավետ չէ։ Այսօր էլ անձամ Գագիկ Ծառուկյանն է ազգային ժողովում անդրադարձել գործարանի խնդրին։
Այսօր հիմնական խնդիրը կլինկերն է, որտեղ իրոք ցեմենտ է, որի վրա 100 000 տոննա ստանալու համար իմ կառավարիչն ազեկուցե հարկավոր է 3 միլիոն գազի փող տալ, 1.5 միլիոն հոսանքի փող տալ։
Գագիկ Ծառուկյանը քննադատության սլակներն ուղեց տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի վրա, որը նախորդ ուրբաթ Իրանից ներկրվող ցեմենտի վրա պետ-տուրք սահմանելու որոշում էր ընդունել։
Հիմա հանձնաժողովը որոշում ընդունե, որ կլինկերը չասենք, թե տուրք չվճարի, ցեմենտը վճարի։ Ասում են ցեմենտն էլ Ծառուկյանի համար են արել, առանց ամաչելու։ Ո՞վ ինչ են արել, արել տեղական արտադրանքի ժողովրդի համար։ Հիմա Ծառուկյանն ասում է, ձեր ցավը տանեմ, տվել եմ կառավարման, ես չեմ խառնվում։
Հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը արձագանքում է.
Մենք բոլոր հիմնավորումները հանձնաժողովի նիստում մանրամասն հնչեցրել ենք, այդ թվում նաև ազգային ժողովի տնտեսագիտական փորձակնության վարչությունը իր եզրակացությունը ներկայացրել է, թե կառավարության բերած նախագիծը ի սկզբանե ինչ տեսքով որ կար, ինչ ռիսկեր ու վտանգներ է պարունակում։ Դրանից բացի նաև մեր պատգամավորների կողմից են այդ մտահոգությունները հնչեցվելու հիմնավորումները, եթե ավելի մանրամասն բացատրությունների կարիք կա, հարցը քննարկվելու է, ասեմ, որ այդ հարցի քննարկման համար բավականին երկար ժամանակ է հատկացվել ազգային ժողովի խորհրդի որոշմամբ, այսինքն հնարավորություն կունենաք բոլոր հարցերի պատասխանները մանրամասն լսել մեր կողմից էլ, ու հույս ունեմ նաև հենց իրենց կողմից։
Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը միանշանակ չեն ընդունել գործադուլ իրականացնողները։ Նրանք ազատությանը հայտնեցին, որ 3 ուշ երեկոյան մուլտիկոնցերնից իրենց հայտնել են, որ կասեցնում են աշխատակիցների կրճատման որոշումը, իսկ այսօր Ծառուկյանը սկզբնական որոշումն է կրկնել։
Ու ասում է, որ դե եթե իմնա գործարանը սեփականատերը, ես եմ չեմ ուզում, ցեմենտ կլինկեր չեմ արտադրում, կլինկերը բերում աղում եմ։ Այսինքն այդ ծանոթագրերը կարող են այսօր չլինել, այսօր չեղյալ համարվել ու վաղը նորից այդ ծանոթագրերը գրվել։ Նորից բաժանվեն աշխատողներին։
Աշխատանքը կորցնելու վտանգի առաջ կանգնած մոտ 1000 աշխատակիցների փոխանցմամբ վաղը Գագիկ Ծառուկյանը անձամբ է հանդիպելու իրենց հետ։
Նաոր դրամիտուգանքներն էլ չեն ստիպում Երևանի աղբահանության պատասխանատու սանիտեկին շտկել իրավիճակը, բավարարել բնակիչների բողոքները եւ հեռացնել մինչեւ կենտրոնական փողոցներ հասած աղբը։ Քաղաքային իշխանությունը աղբահանության վիճակը վատթար է գնահատում, սանիտեկինալ այլ ընտրանք սակայն դեռ չկա։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Երևանում աղբահանությունը կատվածահար վիճակում է, քաղաքապետարանի 13 միլիոն դրամ դուժից հետո էլ մայրաքաղաքում իրավիճակը չի փոխվել։ Սանիտեկը շարունակում է թերանալ, սա ասում են հենց քաղաքապետարանում։ Քաղաքապետարանում սանիտեկի հետ աշխատանքների համակարգման պատասխանատու Հարություն Խաչատրյանի խոսքով իրենք ամեն օր առավոտից մայրաքաղաքի տարբեր կետերից կուտակված աղբի լուսանկարներ են ստանում։
Խնդիրը օրվանը չէ, որ կարելի ասել օրվան, հարցը նրանում է, որ պայմանագրով սահմանված պարտավորությունը, այսինքն մեր աղբարտը պետք է 80%-ից ավելի լցված չլինի, բայց արդեն մենք ենթադրում ենք սա, որ ոչ թե 80, այլ ավելի է, և այստեղ պարզել, որ աղբահանությունը հաստատ մի քանի օր հաստորեն չի իրականացել։
Լուսանկարներն անմիջապես ուղարկում են սանիտեկ, պայմանագրով ընկերությունը պարտավոր է արագ արձագանքել ու լուծել խնդիրը, սակայն սանիտեկը երկար ժամանակ է չի արձագանքում, բնակիչներն էլ արդեն տևական ժամանակ է բողոքում են, զանգում ընկերություն։
Զիբիլը նեխելա,
Երեք եկան տարան, այսօր չեն եկե։ Երեք օր մնացել էր, նեխել էր։ Եկան տարան, այսօր չեն եկե։
Երևի մի 4-5 օր առաջ մաքրեցին ու սենց նորից մնաց։ Երեկավ լցվավ։ Այն ներքևը մի հատ նկարեք, տեսեք ինչա կատարում։ 200 մետր ներքև։ Դա ավելի մեծ է տարածքը, ավելի շատ է զիբիլը։
Քաղաքապետարանում ամեն օր փաստագրում են սանիթեքի թերացումներն ու չկատարած աշխատանքները։ Ըստ Հարություն Խաչատրյանի, այդ տվյալները կարող են հիմք ծառայել սանիթեքի հետ կնքված պայմանագիրը խզելու համար։
Որոշակի իրավական հիմնավորումները պետք է փաստարկված լինեն, որպեսզի եթե խնդիրը վերջնականորեն հասնի պայմանագրի լուսմանը, դա հնարավորություն տա, որպեսզի մենք կարողանանք այդ գործընթացը սկսելու։
Քաղաքային իշխանությունները նաև սանիթեքին այլ ընտրանքային տարբերակ են փնտրում։ Սանմաքրման երկրորդ օպերատորը կարող է հենց քաղաքապետարանը դառնալ։ Մինչ այդ քաղաքապետարանի 24 նոր աղպատար բեռնատար մեքենաների ձեռքբերման գործընթացը դեռ կասեցված է դատական գործընթացների պատճառով։
Մրցույթը իրականացվել է ուրեմն գնումների մասին օրենսդրության ամբողջությամբ համապատասխան։ Պետք է ասեմ, որ կազմակերպություններից մեկը, որը անմիջական մասնակցություն չեր ունեցել գնումների պրոցեսին, ողակարկեց դա։
Իրավական գործընթացի ավարտից հետո միայն քաղաքապետարանը կարող է գործի դնել նոր աղպատար մեքենաները։ Այսօր ազատությունը փորձեց մեկնաբանություններ ստանալ նաև սանիթեքից, սակայն մեր հարցերին ծանոթանալուց հետո խուսափեցին պատասխանել։ Շաբաթօրը ընկերությունը հայցելով երևանցիների ներողամտությունը տեղեկացրել էր, քաղաքապետարանի այդ քննարկումները շատ մոտ են հանգուցալուցմանը։ Ըստ սանիթեքի, այդ քննարկումները պետք է հանգեցնեն քաղաքի անխափան ու բարձր մակարդակի աղբահանությանը։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը կոռուպցիոն սխեմաներ է հայտնաբերել աղետի գոտու բնակիչներին բնակարանով ապահովելու գործընթացում, որոնք կփոխանցվեն իրավապահներին։ Քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարն այսօր Լոռու մարզում էր, որտեղ 345 ընտանիք սպասում է տանիքի անոթ հեվանների, մեծ մասը լեռնապատից է, տեղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Քաղաքաշինության կոմիտեն աղետի գոտու տնակների հաշվառման ընթացքում բազմաթիվ խախտումներ է հայտնաբերել։ Կոռուպցիոն գործարքներով որոշ ընտանիքներ ապօրինի ներառվել են անոթևանների ցուցակներում կամ ոմանք, որպես աղետի ստուժածներ, մի քանի անգամ տուն են ստացել պետությունից։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանն այսօր Լոռու մարզում ազատությանն ասաց, մեղմասած տարօրինակ փաստեր են հայտնաբերել, որոնք պատրաստվում են հանձնել իրավապահների քննությանը։
Օրենքից բավականին հեռու գործարքներ է տեղի ունեցել, ու այդ ամեն ինչը հիմա դրած, այից միջև վերջի տարը նորից վերլուծում ենք, նորից վերհանում ենք իրական վիճակը, ճիշտ վիճակը։
Կոռուպցիոն գործարքների մասին է խոսքը, թե չի մատուցան դրել։
Ես գիտեք ինչ, եւ դա, եւ նա, եւ մեկ ուրիշ հիմա ճիշտ վեկտորի վրա է կառավարությունը, ճիշտ ճանապարհ ընտրել եւ ճիշտ ուղով մենք շարժում ենք առաջ։
Բնակիչները բարձրաձայնում են այն մարդկանց անունները, որոնք նաեւ չպիտի տուն ստանային, բայց ստացել են իրական ժամանակ։
Եղել է նման դեպքեր, շատ են եղել։ Նույնիսկ մարդիկ կան, որ մի քանի անգամ են տուն ստացել։
Ինչ է կանում այս դեպքում, իրավաբանները կզբաղվեն դերակատարությամբ։
Մենք վերհանում ենք եւ կտանք համապատասխան օրգաններին, հետագա այդ ամեն ինչը զբաղեն։
Կառավարության ներկայացուցիչներն այսօր Լեռնապատ գյուղում էին պետբյուջեից հատկացված մոտ 0.5 միլիարդ դրամով 44 կիսակառույց տուն մարզի 13 բնակավայրերում ավարտին հասցնելու ծրագիրը մեկնարկեց։ Սնանք ճանաչված Glendale Hills ընկերության կիսատ թողած աշխատանքն ավարտելու պարտավորություն է ստանձնել Fuller տնաշինական կենտրոն բարեգործական կազմակերպությունը։ Պատասխանատուներն ասում են, ստուգել են կիսակառույցների ամրությունը, դրանք տարիների ընթացքում չեն քայքայվել։ Մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը խոստացավ շինարարության ընթացքն աչքի առաջ պահել։
Այդ բոլոր պրոցեսը անմիջական մեր հսկողության տակ ալինելու ընթացքում մենք պարտադիր պետք է այցելենք, հսկենք, եւ կարեւոր մի բան, որ հենց տան բնակիչները, սեփականատերերը կարողանում են իրենք մասնակցել իրենց տան կառուցման պրոցեսին եւ դրա համար վարձատրվեն եւ նաեւ որակը հսկեն։
Լեռնապատցի Արամայիզ Եսայանի ընտանիքը 30 տարի տնակներում ապրելուց հետո շուտով տուն կունենա։ Ուրախ է, կես տարի անց կազատվի հոտած տնակից ու կտեղափոխվի 3 սենյականոց նորակառույց տուն։
Տնակը վերասնիլ է, նա արդեն հոտել է։
Որտեղ բազմաթիվ դեպքեր ունենք նաև այլ քաղաքներում, որ մարդը ստացել է, հետո վերադարձել է իր տնակ ու հիմա համարվում է
էլի տնակ։
Երկրաշարժից տուժած ու տուն չունեցած։
Չէ, ես պետք է վերացնեմ նա, ֆոտել արդեն։ Նա պիտանի չի մեջն ապրելու։ Երկրորդ օրը ծնվելտի մինալու տեղ չկա, քամին անդադ մեջ նախ օտոմա տախտակ։
Պաշտոնական տվյալներով Լոռու մարզում 345 անոթևան ընտանիք կա, որոնք անցած տարիներին տուն կամ փոխադուցում չեն ստացել պետությունից։ Նրանցից ամենաշատը 97 ընտանիք ապրում է Լեռնապատ գյուղում, որտեղ ևս 40-ը ինչ-ինչ պատճառներով դուրս է մնացել ցուցակներից։
Ախր այնքան է 31 տարի է, գնացինք մասպետարան, փափուկ բարձրին գլխատակներ, զվեր կացա, ինչքան կարանք խապած ապրենք, ինչքան կարանք։
Մի օր կան մեր հետ ապրեն, տենանք մեր պայմաններին իրանք կդիմանան, 30 տարի է, երեք անչապահաս երեխես մեծացան Դոմիկը, մարդի ենք տվել են իրանք Դոմիկը, հիմիկե թորս ապրում Դոմիկը, հետո մինչև երբ ենք խապված մնանք, ուր գնանք։
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Բերմիշյանն ասաց, տնակների հաշվառումն ավարտելուց հետո կոմիտեն խնդիրը լուծելու իր առաջարկները կդնի վարչապետի սեղանին։
Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ 2020 թվականին այլևս աղետի գոտի անոթևան այդպիսի հասկացություն չի լինի, հնարավոր համարում եք։
Ղեկավարության հանձնարարականը չի քննարկվում կատարումը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնապատ։
Արգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը։ Մեր լրատվությանը կարող եք հետևել ինչպես Ազատության կայքեջում, այնպես էլ մեր Facebook-յան և YouTube-ի էջերում, ինչպես նաև Յուքոմի հեռուստատեսային ցանցում։ Մեր հաղորդումները Յուքոմ ցանցում հասանելի են 222-րդ հեռուստաալիքով։ Իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես դες հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։